седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ja sam Jelena Hinić, ovo je Sedmica. Vojna akcija, cinično nazvana Oluja, započela je 4. avgusta 1995. godine. Dan kasnije Hrvatska vojska ušla je u Knin, pa se 5. avgust obeležava kao dan domovinske zahvalnosti. Za Srbe je, međutim, to dan velike tragedije, jer je proterano oko 250.000 ljudi, a ubijeno i nestalo 1.600. U odnosima država Hrvatske i Srbije, zbog potpuno oprečnog tumačenja događaja, to je nepremostiva prepreka. Zato što su odgovorni za zločine Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni pred Haškim sudom. Zato što se 18 godina kasnije ne zna sudbina nestalih. Čak i kad postoje za skoro 1000 ljudi DNK uzorci za identifikaciju. Zato što nije nadoknađena šteta za imovinu. Jer je zapaljeno oko 30.000 kuća, a imanja uzurpirana. U Hrvatskoj je sada 10. deo onih koji su tu živeli pre rata. Ipak i sada im se dešava, kao nedavno u Trpinji, da ih zbog navodne odgovornosti za ratne zločine hapse specijalne jedinice. Uskraćuje im se pravo na upotrebu jezika i ćiriličnog pisma. Ne vraća stanarsko pravo. Ne isplaćuju devizne ušteđevine i penzije u odgovarajućim iznosima. Ustavni zakon slabo se poštuje, pa se o proporcionalnom zapošljavanju u javnom sektoru teško može reći nešto pozitivno. Hrvatska je od pre mjesec dana i članica Europske unije. Za jedne, to znači bolju zaštitu manjinskih prava. Drugi veruju da od toga neće biti ništa. Treći poručuju, ostavimo emocije, imamo praktične probleme koje moramo postepeno da rešavamo. Oni koji su se vratili na svoja imanja i oni koji su u administraciji Hrvatske države najbolje znaju kako to izgleda i zato će govoriti u današnjoj sedmici. Važi li zapravo briselska karta i za Srbe u Hrvatskoj? Ostanite uz Radio Beograd 1 i ja ću, Jelena Hinić, dakle, biti sa vama do 11 sati. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people.
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world. Thank you.
Debelo brdo proteže se obodom Krbavskog polja i udaljeno je 15 km od Korenice. Ovih dana meštani imaju pune ruke posla, što je uobičajeno usred leta. Pa opet okupe se da pričaju, da se dogovore i da se sete onoga što je bilo. Što je bilo, ne povratilo se. Tu smo gde smo, rekli su u razgovoru za Sedmicu. Nevenka Vejnović vratila se iz izbeglištva sa dva svoja sina. Oba su zaposlena, i Stojan i Nikica.
Otišli smo 95.
Je li to bilo u vreme Oluje?
Da.
Kako je to izgledalo?
Kako? Sad da ti kažem. Puštili sve i blago, stoku i popli narod i krenuli. Teško.
I okrenete se i šta? Pogledate u kuću i šta ste pomislili?
Pa šta sam? Mislili smo da ćemo u šumu ići. Nismo mislili da ćemo toliko otići.
Daleko?
Da.
A gde ste otišli?
Otišli smo u Kikindu, Banatsko veliko selo.
I koliko je to trajalo?
8 godina sam bila gore.
Šta ste radili za to vreme?
Pa što sam, kopala i po tuđim atarima. Tako da.
Gde ste stanovali?
Stanovala sam u jednoj, kako bih rekla, mesnoj zajednici bila stan, ali nije bilo nikog, nego soba i kuhinja i hodnik. To sam imala.
A kolika porodica?
Imala sam dva sina i svekru sobom.
I jeste uspeli da se izdržavate od tog posla?
Pa, sinovi su radili nešto kao preko studentske. Eto, malo onaj, rade, malo ne rade, tako smo se uzdržavali.
Dobro, i kako ste onda odlučili da se vratite?
Pa, ovaj stari sin odlučio mi.
Šta kaže?
Idemo nazad i ga to.
I kako je to izgledalo?
Pa, teško. Ja sam došla u maju.
Godine koje?
2003. U maju sam došla, pa neđe, ja mislim, oko 1. maja. A sin je onda ovaj stari došao za mnom poslije 3 dana. A što je 4 dana? Ja nisam imala državljanstvo ovdje, ja sam iz Bosne rođena. Ja sam da imala malo problema i to dobrije problema sam imala. Nisam nikako mogla do papira i tako da sam malo sredila i krenuli štraka.
Dobro, šta ste vi njemu javili kad ste došli ovdje i pogledali ovo što je?
Pa šta sam rekla, on je dolazio na obilazak. I oni, dolazila sam ja 2 puta i on je jednom.
Šta ste zatekli?
Ništa, u kući. Baš ništa.
Ali u kuće u kakvom stanju bila?
Pa šta da ti kaži, ništa nijesam našla unutra. Ja.
A prozore i vrata?
Ništa, ništa. Ja sam bila bez stakala, ovaj mi je stariji sin oča na Vrhovne raditi poslije 2 mjeseca.
Dobro, ali još nije bila počela zima, pa je to nekako...
U maji, da, došli smo, pa nije zima. I onda smo dobili to od Luterana nešto i tako da smo to zatvorili. I poslije onda sami nešto i tako.
Jeste dobili pomoć od Hrvatske države?
Jesmo, 15.000 kuna, jesmo.
Šta ste mogli s tim novcem da uradite?
Što, ništa. Ništa baš.
Jeste kupili nešto, kravu ili nešto?
Zato je pare smo kupili presu za baliranje sijena odmah.
Presu za baliranje?
Da.
Ali kažete mi sad šta ima na imanju? Mislim, je li imate stoke? Šta?
Ma im.
Koliko?
To je neki stari običaj, od stoke se ne priča broj komada.
A da je ne ureknemo.
To se ne pita inače. Ali nema puno, ima par krava. Radim oba dva na poslu firma. Svaki
A šta radite, izvinite? Čime se bavite?
Pa ja sam završio šumarstvo i radim u drvnoj industriji.
Je li na Udbini negdje?
Da,
ili?
Da.
Znači to je obnovljeno ili nije ni,
je,
nije ni
to,
propadalo?
Nije ni propadalo to.
Dobro, znači ovo vam dođu kao dopunski prihodi od poljoprivrede.
Da.
Je li pomaže država u smislu očuvanja imanja i to? Da li im bilo neki povoljniji kredita ili čega?
Ne. To znači svaki se nalazi kako može. Znači to nije, nikakav kredit nije povoljan za čovjeka koji nije nekom imovinskom stanju jako.
Dobro, jel ste imali problem da dobijete posao?
Ne, nikada. I odmah došao sam na posao, vratio se zbog posla, jer sam je zvali na posao, ja se vratio.
Jeste se oženili umeđu?
Ne, nisam.
Niste?
Nisam.
Dobro, i kako vam izgleda sad život ovde?
Pa normalno.
Šta mislite ovo od kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju? Da li se tu nešto sad menja pozitivno spram života ovih manjinskih zajednica? Pa evo i srpske.
Pa ne znam. Zasad ne mogu ja to ništa osjetiti. To je uvijek isto.
Sad imate mogućnost da kao građanin Unije možete bilo gde da odete i da se zaposlite.
To je, ali...
Jel razmišljate o tome?
Teško. Pa ne. Zasada ne.
Ali jednog dana ili
kako? Pa možda, mislim, ne kažem ništa za sada, dok imam posao tu, radim. Znači, ne mogu jednostavno zbog imanja da napustiš to, jer nema ko drugi.
Sedmica.
Nikola Lalić je, kako zvanično glasi, dožupan Županije Ličko-Senjske ispred samostalne demokratske srpske stranke. U Lici je Srba malo, siromašni su i mali su izgledi da se situacija u kratkom roku promeni. Privreda je opustošena, sela su ispražnjena, ona koja su nekada snabdevala i turistički kompleks Plitvice. Zato kad se tamo stvoriš ne možeš da jedeš ličku jagnjetinu. Posla nema ni za Hrvate, a za Srbe, kad dođe dotle da se zaposle, ključno pitanje je šta je radio za vreme rata. Da li je ulaskom Hrvatske uniju stanje za manjine bolje? I ako nije, kad će biti?
Pa teško je to kazati. Jedino što je činjenica da mi, srpska zajednica, očekujemo da se to dogodi. Za ovaj mjesec dana nije bilo nekakvih praktičnih mogućnosti i primjera da bi se o tom moglo govoriti. No međutim, mi iskreno vjerujemo dakle srpska manjina u Hrvatskoj, mi iskreno vjerujemo da će ta prava biti bolje zaštićena i da će se na neki način primicati nekim pravima ostalih manjina u Europskoj uniji. S druge strane, računamo isto tako da sve ono što nas je pratilo po povratku, a sve opet temeljeno i vezano na nedavnu prošlost, dakle ono što se zvalo hapšenja, privođenja, suđenja i tako redom, da ćemo sada biti pod nekom, ja bih rekao, većom lupom, većim povećalom Europske unije i da će se sve to što se događa pravednije raditi i provoditi. No vidjet ćemo. Jeli, mi očekujemo da će sigurno naš status biti bolji nego što je do sada, barem što se tiče ove pravne regulative, a onda kasnije dolazi ono jeli, što se zove praksa ili život, vidjet ćemo kako će se on primjenjivati. Kad ovo kažem, onda hoću samo da pojasnim da i danas možda određeni zakoni koje je donijela država Hrvatska, bolje rečeno, Sabor države Hrvatske nisu loši, gledajući ih formalno pravno. Druga je sada stvar njihove primjene, mehanizama, mogućnosti, tako redu. U svakom slučaju, nadam se da ćemo valjda biti zaštićeniji u tom smislu, bolje rečeno da ćemo ovoga biti tretirani kao građani, ostali građani u ovoj državi i da ćemo na neki način imati bolji tretman.
E pa dobro, ako sad upravo govorite o tome da treba da srpska zajednica bude tretirana kao i svi ostali građani, kažite mi onda da li ta zajednica koristi sva prava koja pripadaju po ustavnom zakonu, konkretno kakva su iskustva u vezi sa zapošljavanjem, uključujući i proporcionalno zapošljavanje?
Pa gledajte, zapošljavanje i proporcionalno zapošljavanje su zapravo dvije kategorije. Proporcionalno zapošljavanje ustavnim zakonom je propisano u nekim, ajmo kazati, ovoga službama ili institucijama. Primjera radi, proporcionalno učešće, koristit ću ovaj izraz, učešće, ne zapošljavanje, proporcionalno učešće je propisano ustavnim zakonom u predstavničkom tijelu jedinica od lokalne pa dalje zajednice, isto tako u izvršnom i u nekim, sada se radi o zapošljavanju, u nekim institucijama državnog sistema, kao što je pravosuđe i policija, radi se o proporciju, proporcionalnom zapošljavanju. Sve ostalo, i prosvjeta, i javne ustanove, i da ne nabrajam, radi se o zastupljenosti. E sad, šta je u praksi kad govorimo o zastupljenosti? Recimo, dovoljno je da u nekoj ustanovi, zvala se ona općina ili županija, radi jedan jedini Srbin i da se to zove da je zastupljenost, jer nema proporcija. Konkretno, županija Ličko-senjska zapošljava 50 ljudi, tamo radi jedan Srbin, radi već 20 godina i sad tim je zakon zadovoljen, jer po ustavnom zakonu nema proporcionalne zapošljavanja u, recimo, službama jedinica lokalne ili regionalne samouprave. Prema tome, tu znači nekakav plan prijema koji se radi godišnje na nivou županije ili neke općine, plan prijema nije obaveza da se u plan prijema, recimo, kaže primit ćemo jednog radnika i on treba biti pripadnik te manjine. I sad dolazimo do onog da je ustavni zakon ostavio i šire mogućnosti, a one su više stvar političke volje, da se može ugraditi bez ikakvog problema i više od toga. Pa primjer, Istarska županija je zapravo napravila svoj plan zapošljavanja gdje je kazala da će zaposliti u godini 2011. da će zaposliti 12 ljudi, od toga 10 talijanske nacionalnosti, odnosno pripadnosti nacionalne manjine, iz razloga što zapravo nije ta, ajmo kazati, srazmjerna participacija zastupljena. Dakle, može se ugraditi i ne mora, po zakonu i ne mora. Istrani su se pokazali kao veće demokrate i oni su to Talijanima dali.
Dobro, i gdje je sad tu vaša mogućnost za vaš uticaj da se recimo ostvari ta proporcija?
Ne možete govoriti o nekoj većoj mogućnosti u smislu nekakvog utjecaja ako izlazite van okvira zakona. Možete vi pokušavati, međutim, opet je to sa stvar dobre volje. Opet kažem, političke dobre volje. Da sad kažete, dobro, pa eto, od, ne znam, dvojice ili trojice koji su se javili na natječaj, jedan je Srbin, pa koji je pod istim uvjetima, ajmo to sada negdje napraviti. Jer u zakonu kaže, pod istim uvjetima. A to znači, kad prođe sve testove, sve nekakve prijavna propitivanja, pa ako su jednaki, onda je pravo tog Srbina da ide ispred drugih. E, u tom je dio.
A šta možete da kažete u vezi sa tom političkom voljom? Je li ona promenljivo karakter?
Pa gledajte, politička volja je složena jedna stvar. Ona ovisi i o pojedincu, ovisi i o općoj klimi, od države pa prema dolje. Ako političku volju imate na nivou države, vjerojatno će laganije se ona negdje sondirati na terenu, ali isto tako to ovisi i o nekom čovjeku, zvao se on župan ili načelnik općine, ovisi dakle i o njemu. Dakle, stvar političke volje je nešto što vam niko ne može odrediti. Tu političku volju ili tu političku klimu izgleda da smo svi je dužni graditi. I mi manjinci, i oni veći, mi manjinci da bi našli u tom svemu sebe i da bi na neki način pokazali da baš i nismo neki problem toj nekoj opciji političkoj, ako ona ima takvu percepciju ovoga prema nama. Dakle, ovisi i više, ja bih rekao, od te vlasti, nazovimo je, koja o tom odlučuje, a normalno onama ovisi onoliko koliko se na neki način dovijamo da to dokažemo, pokažemo kako i takav, nekakva takva gesta neće izazvati za njih nešto negativno, a u stvari sigurno će nama kao zajednici pomoći.
Dobro, a posle ovih problematičnih hapšenja koja su se dogodila sa korišćenjem specijalaca i po spiskovima o ratnim zločinima, kako izgleda ta atmosfera? Kakva je posljedica toga?
Pa gledajte, to se dogodilo gore u zapadnoj Slavoniji i mislim takva ikonografija koju su oni koristili u toj njihovoj akciji, mislim da je to stvar bila za neku jednodnevnu upotrebu. Sigurno da to nije trebalo. Ja nemam nekakva detaljna saznanja, ali imam ta da se radi o ljudima koji tu žive već godinama, koji su se vratili, koji su dostupni vlasti. Ne postoji nekakav strah ni da pobjegnu, ni da odu negdje ili bilo šta, jer oni tu žive godinama već. E sada, napraviti otprilike takav spektakl, da to bude u ranim jutarnjim satima, da se dođe pod maskirnim odijelima, uniformama, da dođe se sa, ne znam, hitnom pomoći, kolima u slučaju da se ne bi, ne daj Bože, što dogodilo, pa nisu to teroristi. To su obični ljudi koji tamo su sjedili. E sad, da li je kriv, nije kriv? To je teško govoriti, ne iz nekih, ne znam kojih razloga, ali jeli, može za nas obične ljude neko ne biti kriv, a na sudu mu se dokazati da li objektivno ili neobjektivno, o tom potom. No sad ako bi ja trebao kazati neko svoje mišljenje, čini mi se da je mali broj, ne isključujem mogućnost u pojedinim slučajevima, da je mali broj onih ljudi koji bi toliko godina tu bili prisutni, a da negdje su nešto napravili što se zove ratni zločin. Pa jeste, zato ipak treba imati neke hrabrosti ili ludosti, vratiti se, a znate da ste nešto napravili. Ne mora to niko znati, ali znate vi. I vjerojatno svaki od nas ko po prvi put se ovdje pojavljuje, ovoga tako razmišlja. Ja sam došao prije, sad je 16. godina od Vidovdana, ovoga, prvo što sam razmišljao to je o tome, čekaj, da nisam negdje nešto, nekom nešto rekao, možda ružno, ili da nema iz neke moje prošlosti nešto što bi me netko sada, kad se tamo pojavi, mogao bi to zloupotrebiti pa me privesti ili tako. Ja vjerujem da tako rade svi ljudi, svi normalni ljudi.
A kažete mi, koliko sada ovdje ta prošlost opterećuje odnose?
Pa gledajte, ta prošlost polako se negdje pomiče kraju. Mi smo se zapravo jedni na druge počeli privikavati. Sada više i za Hrvate nije problem što sretne Srbina, ni Srbinu što živi među Hrvatima kao većinskom narodu, jer bilo je na našem ličkom području općina gdje su zapravo ovoga Srbi bili u velikoj većini, sada su u manjini, ali to neko privikavanje zapravo to je valjda sastavni dio ukupnog života. Kad počnete ljude susretati, najprije prolazite, jeli da se ne pozdravljate, kasnije onda s vremenom se počnete pozdravljati, privikavati jedni na druge i to tako život kreće. Ovdje je veći problem otok, upravo taj socijalni moment, a zove se da nema posla za sve. E sad, kad nema posla za sve, vi teško možete sa sigurnošću zaključiti da li se sada radi o diskriminaciji po nacionalnoj osnovi ili diskriminaciji da diskreditiram nekoga da bi ja dobio to radno mjesto. Vjerojatno kad bi bilo na dohvat ruke više poslova da bi se manje i ovo osjećalo. Naći ćete vi i Hrvate koji su se javili na neki natječaj, pa ukoliko se traži jedan, a javila su se tri ili četiri, da vidite priča i pričica ko je bio, gdje je bio. Sad se vraćam na ovaj kontekst. Kad se to desi da je tu Srbin, onda se poteže, a gdje je bio u ratu? Dakle, nije njega nitko ni privodio, nije njega, a kamoli da ga je osudio, da mu je dokazano i tako redom, i ali nije bio na ovoj strani, nije bio na našoj strani.
To je taj posljednji ključni argument.
Da, to je jednostavno, onda se kreće u tom pravcu i počinje se malo i čačkati po prošlosti. Mi imamo jedan primjer, moj kolega dožupan koji je u Sisačko-moslovačkoj županiji, izabran je sada na ovim izborima, radi se o mladom čovjeku koji je negdje od 90. a u Vukovaru je, dakle Vukovar, došlo je do mirne reintegracije, Vukovar nije u Vukovaru napravljen egzodus, Srbi su ostali tamo, čitavo to vrijeme je živio tamo, sve je bilo u redu, rodom je normalno ovdje od Topuskog, sa tog područja Sisačko-moslovačkog, i sve je bilo u redu, bavi se i novinarstvom i tako, dok nije bio kandidat za zamjenika župana i izabran. E sada je to problem, sada je problem. Gdje je bio u ratu, pa šta je radio, pa kako, pa na koji način. Dakle, sada se kopaju, iskopavaju ti neki, pod navodnicima, ja bih rekao, argumenti da ga se diskreditira. I to je ta prošlost, će nas dugo pratiti, vjerojatno, ali tu smo gdje jesmo.
E, a kad je o budućnosti reč, kakva je budućnost ovog regiona kad je privreda u pitanju? Evo, mi sedimo ovdje u hotelu u Korenici, koji je, eto, srećom blizu Plitvicama i ima goste. I sad u toku leta zaista je veliki promet. Šta još u ovoj regiji može da se ponudi onome ko bi tu živeo?
To je jedno komplikovano pitanje gdje zapravo odgovor bi mogao se temeljiti na nekim hipotezama, prognozama ili tako dalje. Definitivno ova država kao i čitavi region recimo je u ekonomskoj situaciji kako jest. Ne mislim da se puno razlikuje od Srbije ili Srbija od Hrvatske u tom dijelu, to su sve mali detalji i finese i sad u toj tranziciji, u tom nekakvom pretvaranju iz državnog ili društvenog u privatno, znamo svi kako je to prošlo. Nitko živ negdje nema plan napraviti nešto značajno od tih privatnih, ajmo kazati, poduzetnika koji, u čijem je vlasništvo otprilike kapital, a država nema strategije. To pokazuje iz dana u dan. Jednostavno, sve te strategije koje su do sad rađene, one su bile više na papiru, više neki programi stranački, ali u praksi se nije značajno događalo. I ovdje definitivno na ovim prostorima taj turizam, on živi, on je živ i zavisno koliko se te Plitvice mogu daleko reflektirati gledajući fizički daleko, je li do Korenice na tih 20 km sigurno značajno, da, ali koliko dalje kroz Liku i do Like, to je pitanje. I vi nemate na području Ličko-senjske županije, vi ne postoji niti jedna neka radna organizacija, privatna ili bilo koja, proizvodna, koja bi negdje temeljila se na nekakvoj, ajmo kazati, proizvodnji. Ja gledam i hrvatska sela. To su isto bili ljudi koji su možda negdje od 1991. do 1995. isto bili negdje u izbjeglištu, vratili se, slično je to. Slično je to što se tiče i dobne strukture i nema tu, obnovljeno je to i infrastruktura i sve živo, ali
nema ljudi.
Zimi vidite svaka treća, ali svaka treća kuća, iz nje nema dima. niko ne živi tamo. E sad, vraću se na ovo što smo započeli, na ovo pitanje. Ti mladi ljudi koji su ostali tamo negdje u izbjeglištu, mahom u Srbiji, pa za ovih, ne znam ja, 16, 17, 18 godina kako su otišli, pa da su ptice negdje bi gnjezdo savili. Pa oni koji su se rodili iza te oluje već su danas maltene ljudi. Pa oni koji su ošli u pelenama danas su zreli ljudi. Negdje su našli sebe. A ljudski vijek je relativno kratak za neke brze, nagle ili česte promjene.
Iz čega vi zaključujete da je malo verovatno da će se ovdje vratiti ljudi koji su odavde otišli i da bi mogli da žive na pristojan način?
Pa gledajte,
jer to hoćete
nije,
da kažem?
Ne, neću da kažem, ne kažem da je to pitanje vrlo kompleksno. Možda u nekoj trećoj, uvjetno da kažemo trećoj generaciji, primjera da ta djeca koja su otišli u pelenama ili tamo rođena, možda ovdje imaju još uvijek bake i djedove i mnogi imaju, pa tamo su se oškolovali. I ako se pruži prilika ovdje sada, ulaskom opet Hrvatske u Europsku uniju i šire su te mogućnosti, da ovdje nađe neki posao laganije nego tamo gdje je odrastao i odškolovao se, laganije će doći ovdje jer ima kuću, ima tu nekoga ko tu kuću još uvijek zaključava, otključava i tako redom. Mene recimo raduje što u zadnjih par godina se pokazuje takvih interesa. E sada je tu opet taj problem, mogućnosti su isto male. Nema nekakvih poslova, sigurnih poslova, dugoročno gledano sigurno. Sve je nesigurno. Vi imate možda siguran posao da se neko zaposli u nekoj administraciji, neke lokalne uprave ili samouprave. Gledajte i tu šta nam se dogodilo. 95. godina kad su se te uprave popunjavale, nas Srba nije bilo tamo. Tamo sada rade, zaposlili se neki mladi ljudi koji tamo rade do penzije. Znači, proširenja nema, zakon je stopirao proširenje tih uprava upravo zbog opće štednje.
I možda će i tek da ih...
I slušajte, ma hoće, morat će sada normalno kad se ušlo u Europsku uniju, više neće biti, da tako nazovem, šverca, nego će to biti kontrole. I sad to su ljudi kojima još treba makar 20 ili blizu 20 godina do penzija da bi otvorili neko radno mjesto. Tome, tu su problemi opći, a onda se ti svi problemi države, društva ovoga reflektiraju najviše na nas, marginalne te grupe, kako se to popularno zove, kojoj pripadamo i mi kao nacionalna manjina. Definitivno mi to najbolje osjećamo, bolje nego bilo ko drugi.
Da li vi mislite da bolje prolazi gej populacija kad izađe na paradu nego srpska zajednica?
Pa otko znam ovoga, ne bih ja to uspoređivao jedno s drugim. Iz jednog prostog razloga što dobro, ovi se tek traže izgleda ovoga mjesto pod suncem i još i trebaju se navikti na njih. Na nas se već navikli. Navikli se već na nas. Dakle, definitivno mi smo tu. E sad, koliko nas se sluša, koliko nas se uvažava, to je o tom potom. Ovoga, no, ipak, ajmo reći da smo malo u boljoj poziciji.
Dobro, kako vidite kapacitet opština u kojima Srbi predstavljaju respektabilnu zajednicu i u vezi sa tim mogućnost korištenja fondova Evropske unije?
Pa možda ću ja biti malo drugačiji od nekih drugih koji govore da nama Srbima se uskraćuje, da nemamo iste početne pozicije. Ja vam tvrdim, i to sam u stanju dokazati, da se radi o snalažljivosti ljudi, načelnika koji obnašaju te dužnosti. Mnogo o njima. O njihovoj vještini, njihovom znanju, njihovom htjenju. I mi imamo recimo općina u kojima kojima su većina Srbi i dobile su srpske stranke recimo većinu, imaju svog načelnika, pa imamo da neka vrlo vješto koristi te predpristupne fondove i radi infrastrukturu, jer to su mahom predpristupni fondovi za razvoj infrastrukture i uglavnom komunalne, nešta socijalne, ali uglavnom komunalne. I imamo one druge gdje nije se napravilo ništa. Ne možemo onda kazati da nam ne daju kao Srbima.
Možda ne znamo
tražiti, možda ne znamo pisati projekte, možda ne znamo, tako je, ne pratimo trend, nismo u stanju.
Ima političke surevnjivosti između pripadnika različitih političkih opcija?
A pa jeste, to je kao i svakdje, kao i kod vas u Srbiji ili bilo gdje. normalno, svi smo mi ljudi.
Mislite, dva Srbi na tri stranke?
A pa, Bože moj, kakvi bi mi bili Srbi kad to ne bi bilo? Barem nas to prati kroz istoriju od našeg iskona.
Ali mnogo košta.
Pa ne možemo se mi pameti dozvati. Neka košta koliko košta, ali mi smo mi. Neka košta pa koliko košta. Cijena je nebitna, neka košta.
Kažite mi još na kraju, je li imate neki podatak koliko se ljudi ovdje vrati?
Recimo sada, po ovom popisu stanovništva 2011. u Lici živi 7948 Srba. 1991. brojila je oko 80.000 i Srba je tu bilo negdje oko 40 i nešta hiljada. Vi na osnovu, dakle, tog procentualnog učešća u stanovništvu imate i ta određena prava po ustavnom zakonu. E sad to je, vraćamo se samo sa jednom riječu ili rečenicom na onu političku volju. Vjerojatno ništa se ne bi dogodilo gospićkoj vlasti da su kazali, a po ustavnom zakonu i može, jeli, ako hoće, da kaže, pa dobro, neka bude i taj jedan Srbin ili ovo. Ali hoću kazati da sam potpuno uvjeren i to odgovorno mogu reći, nažalost, da nas ipak ima manje od ovog popisa.
Da li Srbin koji živi u Hrvatskoj i sada može inače da aplicira za bilo koje radno mjesto u Evropskoj uniji, to može da uradi ako ima iskaznicu hrvatsku.
Tako je.
Ako ima srpsku, a Srbin je iz Hrvatske i ima hrvatski pasoš, za njega to pravo ne postoji.
Dobro, sad je to malo pitanje za razmišljanje i ja se ne bi upustao u taj odgovor iz prostog razloga što nemamo praksu. Tek mjesec dana da smo u Europskoj uniji, takvih situacija još do sad nema, ali je zaista ovoga pitanje na mjestu. Da li će se sada po njegovom statusu, on može dakle imati dvojno državljanstvo i to može imati domovnicu Hrvatsku, pa da mu je ona osnovni dokumenat da je on iz Hrvatske, ili će biti ta lična karta koja mu neće to dozvoljavati, jer znači ili živiš u Hrvatskoj ili živiš u Srbiji. To zaista teško je na to. To ja, ne, ja mislim da to nije relevantni još nešto.
Dobro, samo mi kažete, šta ste vi inače po zanimanju? Sad ste političar, ne?
Da, sad sam političar. Ja sam završio u Zagrebu filozofski fakultet na odsjeku slavistika, to se tada zvalo hrvatsko-srpski jezik i jugoslavenska književnost. Tako mi piše u diplomi. Pod A i pod P svjetska književnost. Eto, to je, znači, moje formalno zvanje kroz diplomu.
Dobro, sad pošto je to tako, a i da nije tako, jel se služite ćirilicom?
Da, pa ako ne ništa, obnovio sam je kad sam bio u izbjeglištu, jer sam radio 2 godine u školi u izbjeglištu, pa sam je morao obnoviti, tamo da je nisam i znao. Molim.
A ovdje kako je?
Ovdje uglavnom pišem latinicu, to mi je lakše, ne zato što ne bi smio pisati ćirilicu.
Ali kad biste ne pisali, šta
ne bi? Ne bi se ništa dogodilo, mislim, značajno. Jedino što bi se susretalo sa onima koji to ne bi znali pročitati. Jedino to. Ali jedno zanimljivo pitanje, pojma nemam, nikad o njemu nisam značajno razmišljao kako bi to sad neko, danas više ko piše, danas se jeli, radi laptopima i više to i nema rukopisa, ali stvarno ne znam. Ali mislim da to ne bi bio, možda i u sredinama, evo ga, ni lička sredina nije svagdje ista. Nije ista. Recimo u Vrhovinama na općini piše i ćirilicom i latinicom da je to, ne znam ja, općina Vrhovine. Niko na to nije, ono se kaže, dao ni 5 para od Hrvata, recimo. Možda bi to na nekom drugoj, u nekoj drugoj općini ličkoj možda i bio. A isto kad govorimo o toj sigurnosti, a to je toliko krhko da vi ne možete danas tvrditi da se već sutra neće desiti neki eksces.
Dobro, ali da li je najsigurnije ne pisati uopšte ćirilicu?
Ne mislim tako. Nemam taj. Vjerujte da kao čovjek nemam taj osjećaj, niti ja, niti mislim da ga treba imati, ne znam, netko od tih ljudi. Ne mislim. Jednostavno, ne mislim tako. Ne znam zašto, ne znam zašto, pa imam argumente. Neću tvrditi one godine, ne znam, 88. kad sam se ja vratio, da to ne bi bilo provokativno, da to ne bi bilo, da ne bi izazvalo. Danas ne mislim. danas ne mislim ovoga. Pa ja čak mislim da neki, šta ja znam, možda i vijećnici koji bi imali pravo tražiti na, na ćirilici materijale, da bi to i njima možda bio neki problem pisati tu ćirilicu sad. Recimo ovaj gore dio, Vukovar, i dakle to su ta mjesta gdje je bila većina Srba, a blizu su bili i Beograda i Srbije, kod njih, oni su ekavci, oni ekavicom govore i ta ćirilica kod njih je nešto prisutnija. Kod nas ni prije rata nije bilo puno prisutno. Da li je to nažalost ili na, kako reći pojma, nemam li nije. Učili smo je mi prve dvije godine u osnovnoj školi, kasnije smo pisali u srednjim školama jednu školsku zadaću redovno na ćirilici, je li od 4-1, da je ne bi zaboravili, i onda je to tako i tu završavalo.
Posljednje pitanje, kako gledate na, na Beograd? Zašto je i kako Beograd važan za političku konstelaciju
srpsko-hrvatskih
odnosa u Hrvatskoj?
Ja bi to vrlo, ali bi Beograd podijelio na dva gledanja. Ne politički,
znači
ovaj...
Znači odmah morate da podijelite.
Moram. I sad je ovo emotivno. Ovo je emotivno. I to je moje mišljenje. Ako je to personifikacija pojedine vlasti u nekim periodima od 91. pa ovamo, onda ja imam tu sasvim selektivan pristup. Ako je to percepcija Beograda, odnosno vlasti od 91. do našeg izbjeglištva i onog što smo tamo proživjeli, to je moje veliko razočarenje. Veliko. O vlasti govorim, ne o ljudima, ne o Beogradu kao ne znam, neko, nečem što se ovoga, što je centar nas Srba u onome duhovnom smislu, u onom tradicionalnom, onom kulturnom, bilo čemu, zato ga tu odvajam, ne taj Beograd, ne Beograd ovaj koji se zove vlast. Ja sam kao dijete, inače sam ovoga po svojoj vokaciji seljačko dijete, da su mene kao dijete koji nije išao u školu uvijek govorili, Beograd je tamo, vidiš, gdje sunce iza panosa izlazi. I to je meni tako ostalo u ovom emotivnom dijelu i do danas. Zato je moje razočarenje bilo veće. Kad se sjetim, recimo, tog vremena našeg izbjeglišta. I zato hoću to da razdvojim. Nikako jedno s drugim ne mogu povezati. Ne Beograd prije 91. Ne Beograd onaj koji sam ja na ekskurzije, to mi je bilo ono, odlaziti zaista jedno veliko zadovoljstvo. Ne Beograd kojem sam ja vojsku služio, nego je ovoga, onaj Beograd od te 91. pa do, ne znam, ajmo kazati svega ovog što se nama zahvaljujući dobrim dijelom Beogradu dogodilo.
A ko čini tu najjaču vezu i najsolidniju?
Mislite između Beograda? Ma čini ta naša, naša tradicija, taj, te veze sa Beogradom koje su bile vjekovima, mislim, bez obzira, nema tog nikoga drugog koliko to, nema tu institucije neke koja bi to mogla na neki način zamijeniti, to nešto što se gradilo vjekovima.
A možda treba?
Nešto. A i za to bi trebalo puno vremena. To sigurno ne bi bio lagan posao i trebao bi neko svoje vrijeme. Radi se na ovo pitanje, ovaj dio, ove aktualne sada situacije. Vrlo, vrlo, vrlo je važan odnos između Beograda i Zagreba. Dobar odnos za nas sve u Hrvatskoj. Vrlo važan. Vrlo važan.
Šta će biti s službama za genocid? Šta mislite?
Teško mi je o tome govoriti, kako će to ispasti, da li su to politički potezi koji će na neki način izgubiti na svojoj nekoj političkoj težini u nekom vremenu, da li je to i šta, to je vrlo teško, teško kazati, da li će jednom doći neke vlade koje će kazati idemo to ostaviti sad negdje u stranu, da li je to neka reakcija principa spojeni posuda, tuži ovaj pa idem ja sad tužiti njega, ili teško je to, mislim, zaista biti tu objektivan. I to da je to negdje u domenu mog svakodnevnog posla, ne znam da li bi mogao to reći.
Da li umeđu vremenu?
A gledajte šta mogu ta, te dvije države, jeli, sad personificiramo i kroz Beograd i Zagreb. A makavo i uvijek svađe u životu. Zavisi hoćemo li krenuti kroz razgovor i u razgovoru od onog gdje se slažemo ili gdje se ne slažemo. ako se slažemo u 90% stvari, evo da vam pojasnim, a u 10 ne, pa smo krenuli najprije na ovih 10, onda sigurno vi i ja ne bismo ovoliko dugo razgovarali. Ali ako krenemo, taman da se u 10% slažemo, ako krenemo od tog razgovora, pa ako uđemo i u ovo područje gdje se ne slažemo, ali već smo se upoznali u razgovoru oko ovih 10%, već smo neke predrasude koje nosimo možda stavili u stranu, pa ima šanse da to zaokružimo i na 11%.
Bio je to za sedmicu Nikola Lalić, dožupan županije Ličko-senjske ispred Samostalne demokratske srpske stranke.
Sedmica.
Eko.
On ima savršeni život. Ona ima pakleni plan. Da bi osvojio, on mora da se odrekne života koji poznaje. Od producenata filmova 3 metra iznad neba i želim te. Stiže eksplozivna akcija. Vatrena trka. Film Daniela Kalpersora. Od 8. avgusta u bioskopima.
Eko.
Idemo opet u Debelo Brdo, gde Milan Vunjak sa porodicom vodi povratnički život. Nikome ne dira, ja bih da krene posao, rekao nam je u razgovoru.
Ša i doša i otiša i tako. Sad sam jo, i sad sam došao prije 2 godine. Sad zera krećem iz početka. Sam što stekneš, stekneš i to ti je to.
Ali šta radite tačno? Šta je li obrađujete?
Pa ima,
vaštu, šta
da ti
je?
Rečem što.
Šta?
Kad sam došao, došao sam i ovaj, ja i žena i sin došli smo tu. Ćerka ostala u Novom Sadu. I ovaj, počeo sam zera zemlje raditi, 5 traktora mi došlo uzorali, zera smo to obradili. Čača njegov, Đuro Boženć, Dane Kovačević, Rade Jelovac, ova i ona, i da i ne navrajam sve komastevo. I počeo sam posjećati zera djeteljne i vratio se. Djeca dok sam išla u školu, bio sam u Kolutu da završe školu, oni završili taj zanatić. I mati razboljila se i treba da umre, velim ne moru dok ne umre, onda kad je umrla tu se me doveza sahraniti. I ja sam došao tu,
ovdje na groblju,
u Debelom Brdu. I tu kad je tako došao, i napravio sam, tražio zerat za obnovu malo, pa nje sam ni dobio ni ništa od toga. I sam sam nešto skuca i napravio i sad životarim, ja tako radim zerat zemlje. Imao sam 2 traktora, svi su mi ostali. Jedan sam uzeo nedavno, preko posudio malo amo tamo i sad zerat radim tu zemlju, ja tako. Penzijsko to došlo, prijavio se ne, tu godišnji tanje, ja sam dobio taj... potica, kao rekli za potica, ja rekao kad oni dadu potica ću ja platiti njima to za... Oni, njesam tu godinu dobio rešenje da imam pravo, njesam dobio. Zeleni karton njesam dobio. Za obnovu 5500 kuna sam odobreno. Ja se žalio, njesam ni te dobio. Sad sam krenuo, sam sam to napravio i sad krećem sam naprijed. Nikome ne dira, sve je dobro. Svakim sam dobar i to će to.
A koliko se ovdje u selu vratilo? Jel ovo selo sada živo ili kako?
Pa nema nas čudo, ali eto, radimo po zerato zemlje i tako. Tako to. Sad uzao sam, imam šume, zera sam ima, pa sjeka nekvije drva, pa kupim 20 ovčica. Jednu sam kravu uzao, sad imam jedno i tele još i 2 svinja i 10 kokošiju i tako krećem na svome i je tako to. Niko od države ne znaju ni 5 kuna.
A dobro, je li najsigurnije zapravo baviti se poljoprivredom?
Pa nemam štimeć. Niko te neće, prije rata sam radio, imao sam radno mjesto dolje. Sad više...
Koje?
Pa bio sam lovočuvar u Lovdonov Gaju, pratio stranje lovce, stranji jezik sam išao, italijanski, nešto tamo obučava i tako. I tako, a sad nema ništa. Ni... Tako.
Ko su vaši politički...
Ne poznam nikoga. Niti oni mene ne zna, oni mene svi pa... znadu, ja njih ne znam nikoga.
Je tako ne, to. Stvarno, ovaj, kako uspostavljate veze sa onima koji vas predstavljaju?
Pa ništa će, oni mene neće, oni sirotinju, niko nikog neće.
Nego?
Evo, gle sad na primjer. Ja sam došao, ste, ova Jelena, ovdje što bilo sada, ona mi je dala vrata... što je ona prije rata iz Zagreba dobila, kad je kući pravila, ostalo je. I to sam ugradio. i dobio sam od ljudi ono i ono i tako da sam ja jedno zera sredio i kupatilice i to i tako da 5 kuna od države nisam dobio i ne sramim se nikom reći ništa.
Dobro,
ali... ali nikome, dobro, radim i to ti je to.
A kad treba da se glasa i to, za koga? Koga zaokružujete? Pa,
da. To se ne priča koga zaokružiti. Za ove okružujem koji su mi pomogli, tako? A ništa mi jesu pomogli, tako to?
Je li imate poverenja u hrvatsku državu sad?
Pa imam, živim u njoj i volim to i to mi je sve to što imam, je beš Boga. Čuješ, gdje si moraš poštivati te zakone i to, ali treba i oni zera nešto dati isto što.
A ko možda pomogne u tome da se neki interesi
zaštite? Ja što sam goć, gledaj na primjer, ja stražio zeleni karton neka i išao se slikati na plit, se nije bilo korenci toga. I sve potpisa i ništa nisam dobio za to.
Kad je to bilo?
Po prije, kad sam se vratio, prije godinu dana. A prije mene su došli jednim, oni me načerali, veli to ima pravo da dobiješ zeleni karton, dobit ćeš nas troj svak po 500 kuna, 600, šta znam. Veli pa dobro dođe zera dok se otrgne. Da nisam od tog pogna zera svinja, nekvije i to krijući u neku unhacer kad me doveze, onda sam to tako, je li?
Odakle beše to?
Iz Koluta.
A, iz Koluta.
I onda sam tako krenuo, njesam gladan, njesam žedan, radim, šume, zera imam, djedovi su mu ostavili nešto i čača i tako to, i onda radiš i tako. I dobro.
Hvala.
I što ja mogu drugo? Tako je to bilo. Imao sam svašta svega, sve je to otišlo, nestalo. I traktori, i prese, imam samo saobraćajne dozvole i tako, ništa drugo. I račune što sam kupovao, nove cisterne, nove pre... Ja sam nekad bio već u selu prvi. Sad sam onako i opet se ne dam, i opet idem. Motrljam.
Dobro, ali imate ovu urednu zdravstvenu zaštitu?
Ne, znam što. Nemam ni to, jer... Nemam... Ja se prijavio da će dobiti taj neki poticaj radi zemlje, jer imam i dosta zemlje, znaš. Ja se prijavio, dobio rješenje da imam pravo i velim kad mi oni dadu ono pa će ja platiti penzionsko i ono zdravstveno. Oni jas dali, sad dolaze oni računi, ja ne, ništa, kad budem imao ja ću im platiti i gotovo. Dužan sam im za te, ni zdravstvenog, mali i žena nemaju ni zdravstvenog, ništa.
Pa kako ćete?
Pa šta, onako, dok si, nek si. To ti je to.
U Debelom brdu obnovljena je crkva. Nema stalne autobuske linije. Autoput vodi mimo sela. Nekada se autobus čekao kod kafane Promaja, ali ona je opustela, zjape zidine. Ima neke simbolike u tome što je Milan Vunjak za svoju razrušenu kuću pozajmio vrata komšija koji žive u Zagrebu. Da li će ih češće otvarati nego zatvarati i hoće li se iza njih radovati ili će strahovati, zavisi baš od Zagreba. Da bi, kako sam kaže, ostao tu gde je. Slušali ste Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1, producent emisije bio je Đorđe Radosavljević, tehničko vojstvo bilo je povereno Miloradu Vonaseku, urednik i voditelj emisije Jelena Hinić, hvala vam na pažnji.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for